Gaur aste bukaera honi begira jarriko gara. Igande hontan azaroren 29an Saran Ekra konpainiaren Aizea izeneko ikusgarria eskainiko baitute. Ego Lapurdiko hirigunearen eskutik izango dugu emanaldia ikusteko aukera eta bada hiru urtetik goitiko emanaldi honen inguruko argibideak bilduko ditugu gaur Ekra konpainiaren sorkuntza lan honen inguruan setasunen ukaiteko Juan Cruz Igerabide baitugu telefonaren bestaldean. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Esan dugu Ekla izeneko konpainiak atondu duen lana dugula honako, baina zuregana ere jo dute, ezta? Elkar lan bat egin duzue ikusgarri honentzako.
Bai, Ekla eta zera Chris Martino, bueno, artista, biola joleak eta kantariak, ba, asmatu zuten ikuskizun bat frantsesez bere garaian. Eta gero ba nigana jo zuten euskarazko bertsio bat egiteko, eta azkenean ba elkarlanean egin dugu halako bertsio aski desberdin bat, oinarritua dago batez ere hizkuntzaren fonetikan eta jakina orduan ba edukia ere desente aldatu behar izan dugu. Eta bueno, azkenean beste musika eta berdinak dira, baina azkenean beste emanaldi bat gertatu da.
Eta sorkuntza prozesu hori nola iraganda badakit, ba aurren aintzinan ere izan zaretela, zuen lanaren erakusten, eta pixate sorkuntza egonaldi zonbaitzu ere burutu dituzu elkarrekin, ez da?
Bai, hasieran pasatu zidan, bueno, hasieran mintzatu ginen, aukeraz eta bat, eta gero pasatu zidan bideo bat, Chris Martinok, Frantsesko emanaldiarena, eta gero biok elkartu ginen ustaritzen, hor aritu ginen lanean, ba lehenengo nik egin nituen lehenengo bertsioak eta gero berarekin landu nituen, eta horrela egin genuen lehen ikuspegi bat osatu genuen, lehen bertsio bat egin genuen, eta gero hori hori landuta gero aurrean ba probatu genuen, Gasteizen egin genituen manaldi batzuk eta gero Saran beste batzuk, hola entzaio moduan egin genituen, eta hor ba ikusi genituen zer aldatu behar ziren, zer ez, eta baita ere oraindik eman genion euskal kutsu handiagoa hasieran zuena baino are ba Krisek sartu zituen musikan ere aldaketa batzuk egin zituen, sartu zituen banako eta zortziko erritmoak eta hori egokitutako ba letrak eta egin dituenik, eta orduan ba izan da azken batean elkarrekin egin dugun sormen prozesu bat niretzako ba oso atsegina izan dena, eta berak dioenez beraren tatera ala izan omen da. Eta ekletrekoak ere oso pozik daude zean beren bueno, lan honekin. Eta bueno, atsegina gertatu da, lehen emanaldia egin dute ja, lehen emanaldi ofiziala Gasteizen, eta orain igandean izango da Saran, eta gero askoz gehiago emanaldi desente dituzte, zan, ematekoak, bati paraldean.
Bati parraldean. Musika eta poesia dira uztartzen lanuntan azkenean?
Bai, azken batean, bai, poesia, poesia da, zera, itzaren oinarria, eta oso poesia, zer esan, oso poesia erritmiko fonetikoa, zera, aizearen, ba, aize itzaren beraren, itzarekin berarekin, jokatzen da, jolasten da asko, aize, uraize eta horrelako hitzekin, ba, zet aizearen soinu ateraz eta barrez. Eta gero ba, parte batzuk ja dira, pixka bat kontzeptualagoak dira, eta horietan ba, irudi poetikoak ere lantzen dira, desente. Mm-hmm. Bat ipat, obra osoa kontuan hartu ez gero, bat ipat aizearen soinuarekin eta hitzen fonetikarekin da jolasten da, ez? ba, aize hotza, aize beroarekin, aizearen ziztadarekin, aizearen kolpeekin, trumoia, borrumba, horrelako onomatopeiara hurbilduz asko.
Natura izan baita inspirazio iturri.
Bai, bai noski, hasi egoaizearekin eta bai natura hor daude euria, tximistak, bai hotza ere badago, gero, haize hotza iparraizeak. Eta orduan bai, azken batean naturaren, nola baiteko naturaren zikloak eta mugimenduak hor daude, ez? Eta hor barruan ba aktore zabat jolasten, ez? Musikarekin eta azken batean ume bat balitu ezela, hor jolasean dabil, ez? Naturaren barruan, ba bere biolarekin eta bere ahotsarekin. Ahotsarekin ni harretuta nago gauza zoragarriak egiten ditu Krisek lehen ere entzuna nuen, zenan elkarrekin egin genituen lan pare bat, eta lehen garai batean Miren Aranbururekin egin genituen alako poema txiki-txikiak haiku japonesen estilokoak, eta zeak Jalui Argu zek jarri zuen musika, eta Chris Martino ere tartean ibili zen, da izan zen oso esperientzia polita. Eta hemen, ba, orain, bueno, hartatik oso desberdina da, aurrentzako egina da oraingoa, baina pixka bat lehendik geneukan harreman horretan sakonduz, ba, egin dugu lana.
Eta eskenatokia nolakoa den ikus dezagun esango dugu, ba, musikari bat taula gainean ikusiko dugula eta argiekin eta instrumentuekin jolasean oso lan minimalista bat ikusi ahal izango dugula.
Bai, bai. Eta aldi berian estena bera imagina dezagun leku izoztu bat, ez? Eta orduan gauz zuria da zera, orduan pasatzen da, bueno, etortzen da haize epeletik eta bar da, gero hotzean eta gel izotzetan da amaitzen dut, han badaude alako, bueno, frantsesez bankiz edo deitzen dio berak, eta nik leku izostuak, ez? Eta horlako argiekin eta forma geometrikoekin eta gero bera asko mugitzen da estenan zehar eta egiten ditu oso mugimendu edarrak egiten ditu estenan zehar biola jotzen duen heinean eta gero biolarekin ez du soilik zera nota klasikoak ez biola jotzeko da hori ere bai baina gero egiten ditu ba soinuak ez ateratzen ditu hotsak eta zera batzuetan erabiltzen du perkusio tresna balitz bezala eta orduan oso zean variazio askoko emankizuna da eta gero erritmo ugari daude baita ere eta nikuzte erritmo batzuk ba bueno zerak nahiko unibertsalak eta beste batzuk oso gure tradiziokoak direnak ez gustartu egiten ditu oso nikuzte oso modu edarrean eta maizuki egiten du lan hori. Eta gero baita ere tartean bada onomatopeiak eta esan dizutez musikarekin, da gero tartean kanta, gero, de kanta kantu guk kantutzat ezagutzen ditugun kanta mota klasikoiek, ez da? Egiten ditu baita ere oso edarrak. Eta orduan, ba, bueno, emankizuna oso erakargarria dela.
Bagumita zabalduko dugu, Juan Cruz, igande honetan sarara hurbiltzeko Lurberri gelan izango baita txaldeko bostetan, hori bai, beti ere gomendatzen da lekuen atxikitzea, ba, lekuak mugatuak baitira, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ba, niretzat saran lan egitea, ba, lehen izan ginean, hor entzaioak egiten, eta bat, eta gero aurrekin egin genuen eman aldieta, oso unkigarria izan zen, da, eta zera, uste dute halako komunikazio edar bat lortu genuela eta pentsatzen dut komunikazio hori oraingoan sakondu egingo dela, ez? Eta ez dakit Nisa ilusio ondia daukate, zer honekin da, egin dugun harreman, bakizu, orain dikan ere muga hortxe dago, nahiz eta zera esaiatzen garen ezabatzen da, orduan, muga gainditzen dugun bakoitzean ez, bidasoako muga hori gainditzen dugunean, da harreman estutzen dugun bakoitzean, ba, oso niretzat bintzat izugarri pozgarria gertatzen da. Mm-hmm.
Ba, halaz, geratuko gara informazio guzti hauekin, plazer bat izan da zurekin aritzea, eta hurren arte esango dizut, Juan Cruz.
Ba, niretzat, plazer handi izan da.